Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Üks aasta ring hakkab taaskord lõppema ja mida vanemaks saad, seda tuttavam kõik tundub. Ikka on nii, et pärast hingede aega tuleb advendi aeg ja siis juba jõulud. Hästi kerge on langeda rutiini ja käia kirikus, näiteks lihtsalt sellepärast, et nii tehakse. Ja eriti sagedasti juhtub seda jõulude ajal. Samas aga oleks hea, kui me suudaksime enda salal hoida seda last, kes iga kord käib ja imestab ja kogeb seda korda nagu esimest. Täna olemegi neil teemadel arutlema kutsunud Tallinna Jaanikoguduse õpetaja ja usuteadlase Arne Hiiobi. Mina olen Ingrid Sembach Hõbemägi ja Arne, ma kujutan ette, et vaimulikel on vist veel eriti keeruline. Sellepärast, et nemad peavad 2000 aasta vanuse jõulusõnumi puhul leidma igakord erineva ja värske ja uue aspekti, kuidas seda sõnumit jagada. On nii?
No jah, tere, tere. Mingil määral on see keeruline tõsi, sest ajad muutuvad ja maailm muutub, tehnoloogia areneb ja jätab inimestele mulje, et nüüd me oleme kõik võimsad ja kõik vanad sõnumid, mis kusagilt tulevad, need on vanad ja iganenud. Ja sellises olukorras seletada inimestele või seletada, kes aseb endale väga seletada, ütleme siis osutada inimesele nii, et ta aru saaks ja tunneks, et see meie kunstmaailm, mida me oleme loonud, on küll Jumala poolt antud kultuurikäsu täitmine, kui ta piibli esimesel leheküljel ütleb, et minge alistage endale linnud, loomad ja looduse ja piibli teisel leheküljel selgitab, mida tähendab Eedeni aias tegutsemine, et see tähendab harimist ja hoidmist, mitte valitsemine, kui türannlik tegevus on ikkagi patune nähtus. See, et valitseda Jumala näose või Jumala sarnase olendina, see on Jumalalt antud ülesanne. Ja inimene on ju erinev kõikidest loomadest, kaasa arvatud need armsad ahvikesed, kellest me arenenud pidime olema, mis muidugi pole tõsi. Sest ükski ahv ei ole loodusest kõrgemal. Ükski olend peale inimese ei vaata kõike tervikuna, ei mõtle kosmilistele aspektidele, ei arvesta valgusaastatega universumi tekkimisega ega sellega, kas loodust tuleb hoida või võiks looduse pommid lendulastes ära hävitada. See on inimese maailm, see on inimesele antud kultuurikäsu täitmine, kui me seda kõike teeme. Aga see pimestatus, mis tulla võib, on see, et see tehnika, mis meie ümber muudku areneb ja leiutatakse ikka uusi asju ja tuled piltlikult töödes lähevad ikka eredamalt, kirevamalt särama, et siis jääb mulje, et see ongi kõik. Inimene ei vaevu kaugemale isegi mõtlema mitte, tunnetus samuti intuitiivne kaemus jääb nõrgemaks ja siis ütlebki, et kus see Jumal siis nüüd on ja mis Jeesus see siis nüüd on. Ja et et sellises olukorras seda kõike tajudes ja püüdes välja tuua, et jõulusõnum on muutumatu igavesti, see on tõesti omaette ülesanne meile.
Mm-hmm. Aga kuidas ikkagi jõulud ajal mitte sattuda rutiini? Võib-olla mõtlekski rohkem täna selle peale, sellepärast, et väga lihtne on teha asju sellepärast, et nii on kombeks. Eestlastel on ikka kombeks olnud ja väga kerge on kalduda nii-öelda rahvakalendride traditsioonidesse ja teha kõike asju sellepärast, et teised ju ka teevad nii. Aga jõulud ei tohi olla ju rutiin. See jõulusõnum oli tegelikult rutiini lõhkuv sõnum. See oli revolutsioon.
Ja muidugi. Mis tänapäeval öelda? Mina ütleksin, et inimesed, ärge olge aktiivsed, olge ometi passiivsed ükskord.
Toho.
Absoluutselt, sellepärast, et aktivism, aktiivsus nagu tavaliselt see üleskutsena ilmneb, on ikkagi see, et askeldage rohkem, tegelege selle maailma asjadega rohkem igasuguste esemete ja muude nähtustega. Ja ikkagi läheb ju see igaviku dimensioon, siis kadume ükskõik, kui aktiivsed me oleme. Kui meil tekib seisak, just nimelt selles mõttes, et me loomulikult teeme, mis me tegema peame, me peame aktiivsed olema selles mõttes, et on asju, millest lihtsalt ei pääsegi üldse. kui meil tekib niisugune teatud mõttes vaimne seisak, siis me võime isegi pääseda natukene kõrgemale, oma olukorda kõrgemalt kaema ja siis võib hakata paremini märkama ka seda, neid jõuludimensioone, mis rutiini rikkus ja rikub edasi ja jääbki rikkuma, heas mõttes.
Ma lugesin hiljuti ühest lehest lugu inimesest, kes oli koomast ellu ärganud. Ja seda peeti ka meditsiiniliseks imeks ja neid imesid ikka juhtub. Aga sellele inimesele tekkis pärast nii-öelda teadusele tulekut ikkagi selline omalaadne religioosne kogemus ja temast on tänaseks saanud kristlane ja neid lugusid on üle maailma väga, väga palju. Et see väärtust ümber hindamine, see, millele sa viitasid, on põhimõtteliselt ju oma aja aeglustamine. Et sa sellistesse argi askeldustesse ära jupuks, et ei tegele sellega, et oi, nüüd tuleb vanaemale veel seal osta seda ja siis tuleb naabritädile osta need ja sinna peame viima käpikud ja sinna peame tegema annetuse. Ja ühesõnaga see materiaalsete tegemiste list läheb ja nimekiri läheb niivõrd pikaks, eks ole, et sa põhimõtteliselt ketradki ennast ise puntrasse.
No nii ta on, ilmutusraamat meenub seal, mis moodi, kuidas seda lugu ka võtta, aga lugu on see, mis moodi saatan lastakse ketist lahti ja siis tal on hirmus kiire, sest ta teab, et tal on vähe aega.
Nii.
No vat, kui see saatan sisse tuli, ega see ei ole populaarne sõna, aga ta on olemas iga üks saab aru, mis ta tähendab nii enam vähem. Vat, Jeesus ütleb Peetrusele ka tagane minus saatan, tähendab, mille peale? Selle peale, kui Peetrus hakkab keelama Jeesusel minna Jerusalemma, kus Jeesus arreteeritakse, risti lüüakse ja üles tõuseb. Peetrus ütleb, ärgu seda küll juhtu kui issand. Jeesus ütleb, tagane minus saatan ja põhjendab ka ära, miks saatan? Sest sinu mõtted on inimlikud. Mitte jumalikud. Et tähendab, kui me tekitame sellise olukorra, et jumala jätame välja, äkki teda ei ole või ei tea, mis temaga on.
Parem on üldse, mitte
ainult räägime peale. Ainult inimesest. Meil on kõik inimesest, nii nagu mõned erakonnad ka rõhutavad, et ainult inimene. Mulle meeldis, mida Moskva patriarh Kirill ütles, et see on ju paganluse uus elustamine, mis oli antiikajal, kui öeldi, et inimene on kõige asjade mõõt. Vabandust, kas me oleme loojad, kas me oleme ise üldse omal tahtel sündinud, kas me saame valida rahvast, rassi, sugu, vanemaid, andeid, välimust, mitte midagi me ei saa valida, loodusseadusi me ei saa valida. Meil on kaasa antud, aga me tahame olla mõõdupuuks, me tahame kõik olla ise ütlejaks. Ja kui me ei hakka tajuma seda, mis moodi tõeline elu võib tulla just seal, kus me oma niukses ise endale võetud kunstlikus tormamises takerdume ja hakkame kaema kaugemale, et siis tegelikult sellised seisakud, mis meid jumalate seavad, annavad meile niisugust väge ja valgust, mis pärast isegi jumalast suurest headusest ja armastusest meie igapäevases saginas meile kasuks tulevad. Me hakkame oma elu paremini nägema, me ei torme enam ringi nagu pimedad, ma ei tea, mille kannul, vaid valides endale ametit või ükskõik, mis asjad tehes või otsides ülesande, mida lahendada selgub järsku, et näeme paremini, aga see ongi Jumal abi juba. Ja kui nüüd imedest rääkida, et Jumal teeb tõesti imesid, inimesed terveks saavad, siis toimub jah, kui me oskame neid märgata. Aga kui ei taha niisugused asju näha, siis muidugi vaadatakse neist mööda ja siis ei märgata ka kahjuks.
See on teatud mõttes vastuvoolu ujumine minu meelest, et see, et sa keeldud selle vooluga kaasa minemast ja keeldud uppumast materiaalsusesse ja keeldud tegemast kõikidele 2-3-10 kinki ja nii edasi, keeldud ennast võlgadesse võtmast, krediitkaarti kasutamast ja nii edasi. Kuidas ikkagi olla, leida see parajus üles, nõnda sellepärast ma kujutan ette, et näiteks materiaalsusest sa ütleme väikeste laste puhul siiski ei pääse, eks ole, nad ikka vaatavad sulle sära silmil otsa ja ootavad päkapikku või jõuluvana, eks ole, et mingisugune selline moment jääb, aga see on ka ju tegelikult rõõmu valmistamise selline moment, et tegelikult noh, suurtele inimestele, ma tean, paljude kaubamajade reklaamid ütlevad, et kingi aega, kingi oma perele aega, kingi oma lähedastele aega. Et ma kujutan ette, kui ma lapsele ütleksin, et täna kinki ei saa, aga võt, ma kingin sul natuke aega, eks ole, siis oleks üpriski pettunud, eks ole, aga ütleme nõnda, et kui sa ütled oma kaasale kogu aeg, kellele sa oled öelnud, et ära sega, et mul on töö või et mul on kiire või ma pean meil selle ära tegema ja edasi, ütled, et tead, ma nüüd nende pühade ajal ei tee ühtegi korda lahti oma Facebooki, ei vasta ühelegi meilile, pean nii öelda nutipaastu ja kingin teile aega. Et vaat siis see oleks nagu armas, aga see parajus peab just olema.
Jah, no võt, ma ei tea, nende, see jääb individuaalseks, et kas ma ei kasuta Facebooki pühad ajal või ma ei...
Ei, see oli lihtsalt üks näide,
just, et see jääb individuaalseks, eks ole. Kuidas keegi endale selle parajasti leiab. Aga vastu vett ujumise viis peaks olema iga inimesel omane. Ma osutaksin ühele sõnale, mida Andres Uibo siteeris Eno Kaamerit ja küllab see on ka mujalt kuskilt kuuldud, et elus kala liigub pikka, kui vaja ka vastuvoolu, surnud kalad on need, mis lähevad ainult pärivoolu. Ja miks me tahame olla need surnud kalad? Et sinna, kuhu kõik lähevad, kuhu kõik tormab, meie ka, sest siis tunneme ennast kindlalt. Vaat see näitab, et Jumalaga suhe on viltu.
Karjakäitumine.
Karjakäitumine, sest tegelikult, kui ka inimmass kuhugi tormab, Jumalaga suhe on tugev, siis inimene on võimeline vajaduse korral vastu vool ujuma. Mitte nii, et ma demonstratiivselt nüüd jälle kõigile näitan, kui tähtis ma olen, et mina ujun vastu voolu. Mitte seda ei tohi teha. Vaid seal, kus tuleb seda teha. Tegelikult me teeme kõik. Palun. Inimesed, kes pärivoolu tormavad või vähemalt tundub, et nad seda teevad, saadke neile varas maja. Nii kui varas tuleb sisse, ta hakkab tule vastu. Ta ei lähe kaasa lihtsalt sellega või kui tal on vargad kodus midagi ära vinda, läheb politseisse. Ta ei lähe pärivoolu kaasa, et mingu nagu läheb. Ta ikkagi võtab midagi ette selle puhul, mis tal tähtis on. Samat moodi, kui meil on tähtis, et jõulusõnum inimesel alles jääks, siis me võtame ette, et see kostaks ja kui midagi selle vastu tehakse, siis püüame seda vältida ja minna muid viise leida. Nii et see, et vahel on teistmoodi tarvis käituda, on igatahes selge ja mis nüüd kristliku usku puutub, siis ongi väga lihtne viis, kuidas praktilise eluga hakkama saada minu meelest. See on alati see, mis on öeldud, et tuleb jumalast uskuda. Ja usk tähendab elavat usku, et ma oma usalduses, oma kogemuses, oma mõtetes võtan issandast kinni ja seda ma saan teha ükskõik, millises aktivismi puntras, kuhu ma sisse mästitud olen. See peab jääma. See on see, miks öeldakse, et usu läbi mõistetakse õigeks, sest usk on see, kust kõik piht hakkab. Kui see usu nöör läbi lõigatakse, seal katkeb kõik. Seepärast usku peab olema.
Aga samas ei saa olla ka tegemiste puhul see nii-öelda vaimulikkuse mõõdupuu või näitaja, et mida rohkem ma nii-öelda vaimulikes asjades rapelen või mida sagedamini ma kirikus käin, et seda vaimulikam ma olen, eks ole, ka sellega võib üle võlli minna teisest küljest.
Muidugi üldse, mina ei tea, see on nüüd jälle minu isiklik niisugune kiiks, aga mina keelaks piltlikult öeldes kõik võistlused ära. Mitte, ärge võtke sõnasõnalt. Tähendab, keelaks need võistlused, jälle mingi edetabel, Eesti mõjukamad isikud, peapiiskop 85, Urvas Viilma, Varro Vooglaid 86, mingisugune tabel kuskil.
Surnud teede tabel oli
no,
ka.
Vabandust, minu meelest on võibolla, minu arvates on võibolla vastupidi ja kui kõik asjad on võistlus, minu meelest ka, minul isiklikult võtab see elu isu ära. Mina ei taha kellelegi võistelda, ma ei taha kedagi võita, ma ei taha kellelegi kaotada, ma tahan, et võistlus oleks välistatud. Kui võistlus on välistatud, siis iga üks saab olla tunda ennast teiste suhtes alandlikuna ja samal ajal tunda, et ma olen parim, sest ma olen teinud parimini, mis ma suutsin.
See on tõsi, aga eestlasel on, eks ole, omane ju ikka olla naabrist parem, et isegi sellised võistlused ja sellised asjad on, et ma ei tea, auto oleks mul või siin mul oleks, ma ei tea, puhkusereis vingem, kui on naabril või edasi, et me alateadlikult inimestena ikkagi selles materiaalsuses püüame võistelda, et ma ei tea, mul on läikivamad kingad, kui sul on või no mis iganes väikestes asjades, et näe, ma käin paremas kohas kohvioomas, ma saan lubada omale 3 eurost latet, eks ole, ja mis iganes, et see on nagu nõme, aga minu arvest probleem tekibki, kas pole seal, Arne, sellisel puhul, kui me hakkame ennast inimestega võrdlema ja võistlema inimestega, et me tegelikult peaksime ise endaga võistlema, minule tundub.
No just, lubage mul nüüd kirikuõpetaja natukene isiklik juttu ka räägi. Ma tõesti ei teadlikult, ma arvan, et ei peaks üldse püüdma naabrit üle lüüa, naabrist alla jääda, aga üldse niukses kategooriates võtlema. See, kui mul on mingi risu, ütleme, see, et sa teed oma maja korda, et ta risu ei oleks, see on nagu niisugune üldine asi, et me püüame elu korda teha. Aga et mingi võistlus, kellel on vabandust, sellest peaks küll, inimene võidab, kui ta niukses asjast lahti saab, ta tunneb ennast palju vabamalt ja ta tunneb, et elu on palju rohkem elamist väärt. Elu ei ole üks kiskumine otsast otsani. Seda tuleb minu meelest kindlasti püüda.
Aga see ongi seotudki sellega, et sa aeglustad aega teadlikult, et sa mõtled läbi, mis asi on elus tegelikult oluline sinu jaoks. Nagu see koomas olnud noormees ütles, et ta oli minestanud ära ujumistrennis ja kui ta siis lõpuks teadusele tuli seal aigla palatist, ta sai aru, et kõik, mis tal on, ongi tema ujumispüksid. et siis ta hakkas aru saama, mis on elus tegelikult oluline. Et ma tõesti loodan, et igal ühel nii ekstreemsed kogemus elus ei pea olema selleks, et seda mõista, aga sellele võiksime mõelda küll sellepärast, et nagu on olnud ka Eesti üks jõukamaid inimesi Hans H. Luik, suuri linal ei ole taskuid, nii et ükskõik, mis me siin kokku suudame kraapida, kui mõjukad me nende sedetabelites oleme, kas elavate või surnutena, me ikkagi kaasa siit viia midagi ei saa.
Kui sa juba Hans H. Luike meenutasid, siis luba mul teda kabari sõnaga heas küljest meenutada. Ta on meil kahel korral käinud meiega kaasas Pühal maal. Ta on lugenud minu mitmeid raamatuid, ta on kaasas olnud koguni, mitte ainult Püha maa, vaid ka vene religioonifilosoofia kohta. Ja ikka ta on öelnud, et saaks kuskil jälle minna ja kui meil oli fannide Siiversi artiklit avaldamine, siis ma temaga ka konsulteerisin, ta ju niisugune tuntud kõva tegija.
No ta isa ju kirjanik
just.
Ja tõlkija.
Ja isa ma ka isaga tundsin ja. Mm-hmm. Ja siis ta vastas mulle ka kõned, et kõik Eesti Ekspress Gruppi artiklid kasutage vabalt ja olge rahulikud, pole mingit küsimust. Et loomulikult minu meelest on nimetatud isik kui ka mitmed teised Eestis, kes on vägagi võimelised tajuma neid vaimsed aspekte. Ja meie kui kirikuülesanne ka on ikkagi selles, et inimeste teed sellesse toetada, seda asja üleval hoida, see on meie ülesanne, eks ole.
Tude otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Mul tekis kohe siin kohal see mõte, et raha ei ole oluline. Aga minu meelest ütlevad seda need inimesed, kellele see pole probleemiks. Sest kui sa oled saavutanud teatud materiaalse kindlustatuse taseme, siis sa võid seda väita, aga need, kes rabelevad päevast päeva, et otsaga kokku tulla, olles siis näiteks omaste hooldajad või mis iganeseks ole väga madala sissetulekuga või ka suisa töötud, et siis nendel on keerulisem otsaga kokku tulla ja seetõttu vähem eksivad need mõtted sinna vaimsetele radadele. Et kuidas sellega on sinu arust?
Jah, nii ta on, et raha ei ole oluline kas siis väga jõukatele või siis munkadele, nunnadele ja seda tüüpi inimestele, kelle pole perekonda, kes on elavad üksi ja on teadlikult oma usulise elustiiliga seoses loobunud ja tunnevad sellest suurt rõõmu. On ka sellised olemas, aga need on vähe. Mõlemat on vähe. Jõukad inimesi, väga jõukad inimesi on ka vähe. Kõik tipptegijad on alati vähemus. Ükskõik, tippsportlased on vähemus, tipprikkad on vähemus, tipppoliitikud on vähemus, tippkirikumehed on vähemus, nii et igat pidi kasvatad. Aga jah, raha muidu on väga vajalik. Raha on nii väga vajalik, et minu meelest nagu selline valimissilt, et tugev majandus on mind alati muigama pand või isegi natukene õlgu kehitama sellepärast, et näidake mul erakonda, kellel oleks sildiks nõrk majandus. Mitte üks erakond ju ei ütle, et nõrk majandus või et majandus ärgu arenegu. Kui keegi erakond ütleb, et tugev majandus, siis ta tegelikult ütleb sellega, et meil mitte midagi muud vaimset üldse ei ole kui majandus ja see on väga kahtlane. See, et majandus peab tugev olema, see on ilmselge, see on kõige ilmsemaid tõsi asju, vaata, iga asi on vaieldav, aga rahalised argumentid ei ole vaieldavad. Annad raha, siis on see argument, võtad raha ära, on argument, mingid vaidlus ei aita. Muu asja üle võime diskuteerida. Raha on niivõrd oluline, et selle ümber ei peaks nüüd enam keerutama oma mõtetega. Ehitame oma elu, et meil elu läheks ülesmäge, et me teeniksime paremini, saaksime oma elu paremini üles ehitada, aga seda kõik on ju vaja ikkagi elu vaimse tasapinna jaoks, sest selles ei ole ju mingit kasu, kui mul on alt raha õnnike, mitte midagi, mul vaimset ei ole, raha ikkagi teenib vaimset maailma. See on üks kõik, mis meie vaimne on, kas või uunikumide. Inimene ostab endale vanu autosid kokku, teeb unikaalseid uunikume, sinna ta paneb kohutavad summad raha, mis ta saab. Aga see on vaimne maailm, ta toob selle kaudu mingisuguse mineviku aspekti, mis tegelikult näitab ka omal moel igaviku. See kõik on vaimne tegevus, raha teenib nii või teisite vaimset tegevust, kas seda teatakse või teata.
Mm-hmm. Aga jõulude ajal kinkide kuhjamine?
No vaat, selles suhtes on nüüd nii, et ma olen ise ka hädas nendega, et ma kuulsin üks tuttav inimene, ütles, et tema enam kodus üldse jõulukingitus ei tee. Selle lihtsal põhjusel, et ma aasta läbi neile kingin kõike, mis vaja. Nii kui ühel lapsel on üht asja vaja, ma talle ostan, nii kui ma teisel on teist asja vaja, ma ostan ja kui ta midagi väga tahab, ma ostan ka, kui see mõistlik on. Et mida mul enam jõuludel kinkida, mingi kutsu või kiisu, see läheb nii formaalseks mõnda otsapidi, et see on minu isiklik arvamus, et kui keegi tunneb, et on võimalik ilma pahanduseta jõulukinkidest loobuda, loobugu pealegi. Ja samal ajal, kui keegi kellelgi on oskus teha niisuguseid ilusaid kinke lihtsalt meeleolu tõstmiseks, tehku julgesti. Minu see oskus on viletsa võitu, kui keegi mind õpetaks, oleks hea meel.
See sinu jutt viis mind mõttele, et me peame ilmselt õpetama ka lastele seda, kuidas olla lapsed, ehk siis säilitada lapselik õhin, rõõm ja ootus, ärevus, et me oleme tegelikult ise lapsed ära rikkunud ja neile kogu aeg tekitanud olukorra, kus nad saavad järjest uusi ärritajaid, uusi asju, uusi elamusi, midagi selleks pingutama ei pea, midagi ootama ei pea ja ei ole harvad ju ka juhud, kus vanemad armastusest oma lapse vastu on ennast võlgadesse lausa laenanud, eks ole, nendes krediitkaarti ja edasi, et see pidi eriti aasta lõpus ja jõulutajal pidi päris levinud olema. Et selles mõttes mu arust ei ole see ka nagu õige trend, kuigi ma ei saa hukka mõista lapsevanemad, kes tõesti tahavad oma lastele head teha, aga naba paigast nihutada, ma ei tea, kas see nagu selle koha pealt on õige tegevus.
Minu arust mitte, aga ma arvan, et see tuleneb jälle sellest, et inimesed tajuvad, et on olemas mingi standard, millele peab kindlasti vastama.
Aga kes selle standardi meil seadnud on, ütle?
Eks ikka ise ja standard on suurelt jaolt ebajumal, mis tuleks kukutada. Või siis üks standard on näiteks ka juba see, mis me rääkisime, et vaata, mis naabritel on, me ei tohi, ja küll, et kui ma ei taha parem olla, me ei tohi viletsam olla.
Just.
Aga mis tähendab viletsam? Viletsam on siis, kui vähem esemeid või.
Ja vähem reise, eks ole. Ja
aga võib-olla on hoopis, ärme siis kristlusest rääki, taoistidel on ka, et sa ei pea tõe leidmiseks mõjast üldse välja minema. Mõnes mõttes on ka see õige. Või Jeesus ütleb või Vanatestament ütleb, seal kirjeldab neid, et nad käivad kõik maailma nurgad läbi, aga tõde nad ei leia, jumalat nad ei leia. No. Et ega siis see, et ma lihtsalt reisin mööda maailma ringi, see ei tähenda, et ma midagi, et ma leiaks seda, mida ma igatsen. Võib leida see inimene, kes jalga uksest välja tõsta samad moodi. Et ikkagi kuidagi moodi tuleb nendest võistluse painajatest minu meelest lahti saada. Et see laste eest olid see. Näiteks minul on väike tütar on, et ma olen pand ühest küljest, et ole suhtuda lapsesse, aga teisest küljest tuleb last võtta nagu võrdset, nagu täis kasvanud minu arust. Näiteks on niisugune lugu, et ma pean vanema kodus oma kabineti ukse ja lukku, et ta läheb sisse, tõmbab seal mõne asja endale kaela, seal riiulid ja asjad, ükskord kukkus üks asi seal ümber. Ja peab panema ukse lukku, aga ma vabandan siis. Et armas Roosi, ma palun vabandust ja ma ei saa siin sisse lasta.
Ja siis sa võid omale viga teha.
Ma võin teda ka solvata, selles ma ei tea, kas tema seda tajub või ei taju, aga ma loodan, et ta tajub seda mu hoiakut, et ma suhtun temasse kui võrdsesse. Et me peame siin praegu takistama, et aga tegelikult sa oled ju võrdne. Ka see on ju laste, mu laps ei ole inimese omand, vaid laps on Jumala oma ja kui me kõik oleme Jumala omad.
Tude otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
See lapseks olemine ongi jõulude puhul minu meelest üks võtmesõnu, et võib-olla mõtlemegi selle üle natukene lähemalt, mis asi on lapseks olemine. Me ei pea silmas siin kohal seda, et me oleksime kuidagi naiivsed või ullikesed ja usuksime iga kägu, mis kukub, eks ole, vaid pigem on see lapselikus nagu võime rõõmustada ka pisikeste asjade üle ja säilitada seda elevust, ootusärevust ja võimet rõõmustada.
Ja muidugi, ega lugedes siin fannide siiversit meenub üks lugu, mis moodi päkapikud ja jõuluvana, et ta juhib tähelepanu, et me valetame lastele, et nad on olemas. Ja Fanny de Sivers, kelle kogutud teost esimene osa nüüd ilmub just või ilmus just, tema ütleb küll seal päris niimoodi vaikselt tasakaalukalt mõtiskledes, et valetamine ikkagi ei ole õige. Ja kunagi oli ka aeg, kus ei tohtid rääkida päkapikkudest ja inglitest, sest inglit teatavasti on olemas, päkapik ei ole olemas. Et kui sa paned nad segamini, et see tähendab seda, et annad juba lood pinna, et kui midagi ei ole olemas. Ja Fanny de Sivers ka väga tahakaalukalt osutab, et me nagu tahaksime vaikselt ikkagi mõista anda. Jõululugusid ei ole olemas. Et ma tunnistan, ma ei ole ise ka sellest karnevalist väljas, et ega me ei saa ise ka täiesti oma ajast välja astuda, aga veel hullem on, kui me ei näe ka enam. Pigem ikkagi näha, möönda, et me ei saa alati teisiti, aga mitte nii, et kui me juba nii teeme, siis mõtle ka nii, ei pea mõtlema nii nagu teed, vaid mõtted peavad kaugele minema. Selle pärast ütleme lapselikkuse suhtes laps on väga, laps eriti kui mõistus arenema hakkab, on väga tundlik Jumalale. Ja üldse intuitiivse taju poolest on imik juba tundlik, seda on näha imikust, kui ta reageerib ärritajate peale. Ta on tundlik ja enne kui üks mõistus hakkab tööle, siis hakkab niisugune lõhkumine, käristamine, siis tuleb välja, et mitte midagi inimesel ei ole mõistusega. Ja nüüd tuleb moonutus täiskasvan inimesel, ta hakkab sarnastama, ta hakkab samastama ennast selle mõistusega, mis hoopis hiljem tööle hakkab. Ja mis väljaspool jääb, ütleb, seda ei ole olemas. Sellega ta salgab ise ennast ka, mis oli olemas juba enne mõistust. Inimene, kes salgab Jumalat, salgab oma enda hinge ja kes salgab oma hinge, see kaotab oma elu. Et noh, kuidas last nüüd sellise asja kaudu? Loomulikult lapselikkuse puhul ei pea olema niisugune titsetsemine minu meelest, see on kole. Vaid lapse siirus tuleb püüda olla lapsele aus. Ka see päkapik, kes paneb kommi sussi sisse või midagi, tuleb talle mingil ajal seletada, võibolla ma ei ole seda jõudnud ise ka lõpuni mõelda, et võibolla, et see on ingel. Ma ei tea, nüüd äkki ma eksin, aga mul tekkis praegu see mõtte momentil. Kas äkki päkapikud pole mingisugune niisugune sekulariseeritud ingli kujutlus, nii nagu ma ühel päeval tuli veel üks rumal mõte pähe, mulle naine ikka ütleb, et see oli joodikute laul vanasti, aga minu meest päris nii ei ole. Isuke laul on, et ütle meri mu meri, miks küll siia mind tõid, et see on ilmalik Jumala poole vaatamine. Mere kohal oli taevas, taevas see on tähti täis, palju tähti alla langend, veelgi rohkem sinna jäi. Ütle Jumal, mu Jumal, ei, vabandust, ütle meri, mu meri, miks küll siia mind tõid? Inimene vaatab lõpmatuse suunas, tohutud tähed, mis asi see kõik on?
Miks ta, ma siin olen?
Miks ma olen? Ta ei ütle Jumal, sest Nõukogude Liit ei luba öelda Jumal. Ta ütleb meri, aga ta ütleb seda kuidagi niimoodi, et tal on tegelikult see kaemuses igatsus olemas. Vaat see on lapsel ka olemas ja mingi ausus peab siin jääma ka lapsega.
Me saate ka tõde otsites ning täna me räägime jõuludest, imestamisvõime ja lapselikkuse säilitamisest eneses ja meil on stuudios täna neil teemadel arutlemas vaimulik ja usuteadlane Arne Hiob ja mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Mulle tuleb meelde, kuidas Astrid Lindgren kunagi raamatus Pipi Piksuk kirjutas, kuidas Pipi võttis Tommi ja Annikaga kuivatatud herneid, pissid need suhu ja need olid siis sellised kommid, millele võlusõnu peale lugetes ei pidanud nad kunagi suureks kasvama. Väike väänik, anna asu, et ma suureks eale ei kasu. Ja kui küsiti Pipi käest, miks sa suureks ei taha saada, siis ta ütles, et suur olla on jääretult iga. Sul on ainult konnasilmad ja kommunaalarved, aga tegelikult mitte midagi muud ei ole. Et ma arvan, et me peaksime ikkagi püüdma saada lasteks selles mõttes, et hoida seda elurõõmu, seda siirust, millest sa just rääkisid, endas alal. Ja see on nii suur väärtus, sest väga kerge on langeda tardumusse. Väga kerge on minna kaasa selle vooluga ja olla nii nagu kõik teised, olla hästi normaalne. Siis on nagu hästi, aga võibolla püüaks olla mitte normaalne. Naerataks inimesele, et nagu öeldakse, et eestlasest introverdi ja ekstraverdi vahe on see, et introvert vaatab oma kinganinased, aga ekstravert vaatab teise omi. Et kui püüaks nagu sellest ringist välja murda, öelda midagi head, naeratada ja kõnetada inimesi ja kas või anda kellelegi üks kumm, et püüda olla veidi lapselikumad.
Ja muidugi, ma meenutan, Jeesus ütles ikkagi tõsimeeli, et laske lapsed minu juurde, laske lapsukesed minu juurde tulla ja ärge keelake neid mitte, sest niisuguste päralt on Jumala liik. Tõesti ma ütlen teile, kes Jumala riiki vastu ei võta, kui lapsukes ei pääse sinna sisse. Ja see tähendab, et ka suurtel tuleb saada selles mõttes lapseks, mitte mõistusliku infantiilsuse suhtes, see just mis ma rääksin. Paulus ütleb ka, et jääge lapseks kurjuses, täiskasvanuks saage mõistuse poolest. Mõistus, see, mis arenema hakkab, see peab saama aina täiskasvanumaks. Ja mida rohkem ta täiskasvanumaks saab, seda rohkem ta hakkab nägema, et tema ei ole ka kõige asjade mõõt. Vaid see, mis imikul juba enne on, seal osutab palju suuremale lõpmatusele, taustale ja lõpuks Jumalale. Ja lapseks saamine tähendab just seda, et me avastame selle intuitiivse dimensiooni, me avastame taas oma hinge. See, kus laps oskab veel siiras olla, aga meie oleme nii kohutavalt targad, et me oma mõistusega kõik seda ära takistame. Tegelikult mõistuse maha kiskumine on hinge leidmine ja mõistuse kõrgemale hüppamine. Väga ilusasti ikkagi Paul Tillich on ka öelnud, usu kohta, mis asi on usk, ma olen ikka seda tsiteerinud aegalt, usk on see, kus mõistus hüppab ekstaatiliselt ise endast kaugemale. Sest kuna meie mõistus kõik ei taju, aga ekstaatilistel hetkedel, intuitiivsetel momentidel meile midagi avatakse, kui me söandame seal hüppe teha, siis meil on konks on, ütleme nii, teispoolsuse ääreküljes kinni ja siis saame sinna oma mõistusega tasapisi järele ronida.
Nagu mägironija.
Nagu mägironija, jah. Niimoodi on usu inimese elu minu meelest, mitte mingisugune pime usk või mida näetakse. Lapseks saamine ei ole ka mitte rumalaks saamine, vaid vastupidi suurema tarkuse leidmine, mis lapsel vahest on teatud aspektist rohkem olemas.
Kui ma alustasin saadet sõnadega, et meile vanemaks saades tunduvad asjad väga tuttavad ja me enam ei imesta asjad üle, siis millal sa viimati imestasid?
Need on niisugused hetked, meid ei jõua kokku lugeda. Minu meelest elu on ikkagi selline, et võib olla väga palju koormaid ka mõtetes igasuguseid ja nagu miski asi jookseb kokku pisut ja siis järsku tõused sealt tšauhti mingile tasandile ja näed mingid aspekte, mis puhastab aju ja puhastab hinge ja näed midagi hoopis selgemini ja paremini.
Tõstab su maast lahti?
Tõstab lahti ja ma ütlen ausalt, mul on, kui mul üldse, kui sa niimoodi küsid, siis mis mulle meenub see, et just süvenedes evangeeliumidesse. Ma ei mäleta enam nii palju neid igasugused momente, kus mingid asjad tõstavad teisele tasandile ja järsku näed asju hoopis võimsamalt. Jumala sõna on ikkagi ilmeksimatu, viimse punkti ja juukse karvani. Ainult et ta on antud meie konarlike ja piiratud inimeste kaudu. Selle tõttu on tal olemas inimlikud piiratused, aga et nüüd sellest aru saadaks, on minu mõelest oluline. Hoolimata inimlikest piirangutest ja krobelisusest ja mingisugustest loodusteaduslikest kobamistest, mis tollal lihtsalt ei teatud, jänes jättis mulje, et on mäletse ja loom ja taeva kirjeldus on nii, nagu inimene silmaga näeb, mitte nagu meie piksilmaga vaatame. Niisugused piirangud jäävad, aga selle kõige sees on Jumala sõna viimse juukse karvani ilm eksimat. Ja kui seda hakkad tajuma, seda ei saagi mõistusega päris lõpuni seletada. Kui seda hakkad tajuma ja mõistma, siis hakkab avanema igasuguseid tasandeid selle kõigega seoses, nii et see võib üllatada aina enam ja enam.
Aga kas pole nii, et see imestamisvõime ja uute asjade nägemise ja avastamise võime ja nende uute asjade üle rõõmustamise võime ongi minu mõelest see, mille põhjal sa võid öelda, et sa teel uus? ma ei tea, ma olen vahel hakkanud nii mõtlema selle pärast, et liiga palju me lihtsalt väntame igas päevas samas rutiinis. Samamoodi tuleb uus kalendripäev, nii nagu kes ütles, et esmaspäev teisi või kolmapäev, neljapäev, reede, siis tuleb laupäev-pühapäev ja siis hakkab kohe jälle reede ja laupäev-pühapäev ja siis jälle esmaspäev ja jälle. Liiga palju väntame selles samas rutiinis.
Ja muidugi, rutiin on üks asi, mis meid kulgevas, askeldavas ajas muserdab. Vaat üks võtte, mis mul kunagi tekkis, üks tajumine, ma ei tea, kas ma suudan seda väljendada, et miks on vaja kloostrit. Kloostrit on vaja sellepärast, et inimene, kes loobub kolmest asjast, ta loobub esemetest, ehk vaesus, see on esimene tingimus, teine asi ta loobub inimestest, ehk perekonnatus, ja kolmas asi ta loobub ise endast, ehk kuulekus. See ei ole lihtne, sa annad kõik esemed ära, loobud kõigist inimestest ja loobud ise endast ja lähed sinna, see on tippsportlaste tee. Aga kes seda suudab? Ta istub seal kloostris, ta palvetab ainult, ma natuke lihtsustan muidugi, ta palvetab ainult, tal mitte midagi muud ei ole, ta õpib tundma, et igavik ei ole igav. Et tegelikult pole olemas sellist asja, et nüüd mul midagi ei ole, et nüüd on kohutavalt igav mõtle, kui rutiine peaks olema siis kloostris, kui mitte midagi ei ole. Mitte ainult enam esmaspäev teisipäev kuni pühapäevani ja uuesti, vaid üldse midagi ei ole. Ja tegelikult on see just, et kui mingi muu tasand, mis seal antakse inimteadvusele, see hakkab meile usu kaudu ja muude asjade kaemuste kaudu tulema, see õpetab meid tajuma, et igavik ei ole igav. Me ju muidu igaviku ei taju. Me ei saa ju aru, me ei suudagi kujutleda, mis tähendab igavesti, kui võtta need ilmutusraamatu lood, mis moodi ingli kooris tuleb laulmas käia, siis ma olen ikka küsinud, et kas ikka üks sama laul või mõned uued laulud.
Jah, see öeldaksegi, et see on ilmas igav, see on kogu aeg laulama.
Jah, et muud saagi teha, kui laula ingli kooris, eks ole. Need on ju teatud kujundid, mis väljendavad, mis taevane muusika tegelikult tähendab, see on olemas, aga mis moodi seda taevas väljendaks, see on ilmselt midagi kirjeldamatut ja selle kõige õppimine peab lõpuks olema ka see jõuluaeg ja üldse meie elu need hetked, millele me oleme siin osutanud.
Tude otsides. Tude otsides.
Tude otsides.
Sa viitasid sellele eelmises saate pooltunnis, et oled tihti käinud Pühalmaal ja seda ka siis reisijuhina. Minu jaoks oli Pühalmaal käimine alles hiljuti esimest korda ja siis ma tajusin seda, kuidas ma käisin selle mitmekihilise kultuuri ja selle lõputu arhitektuuri pärandi keskel ja pidemalt imestasin igasuguste asjade üle ja vaatasin aukartusega, kuidas juudid oma jumala otsimist ja teenimist sugugi ei häbene. Ja see on nende elu nii loomulik osa, nagu hambapesu meie jaoks ja ka nende jaoks ilmselt ka. Aga see, kui sa näed oma silmaga neid kohti ja seda maad, kus Jeesus on käinud, käid samades kohtades, kus on asetlenud piiblisündmused, siis korraga on see ka nagu kohtumine igavikuga. Koht, kus minevik ja olevik ja tulevik kuidagi kohtuvad, et sina oled seal hästi palju käinud. See oli võibolla selline väike moment, kes ma käisin esimest korda, aga kui sina käid tihti seal, ma ei tea mitu korda aastas, siis kuidas sa suudad seda imestamist ja aukartust veel enda sees alal hoida või on see ka rutiiniks muutunud?
Aga mis kunsti selles on? Ütleme, kui me käime, ma olen käinud Iisraelis 22 või 3 grupiga. Nii, aga näiteks kirikus me käime ju sagedamini veel. Kuidas me seal suudame, et me ei muutuks rutiiniks või koju lähme veel sagedamini?
Tusi, nii.
Et lisuksed momentid, et ühe sama koha peal käia, et see kindlasti peab rutiin olema, see ei ole õige. Ja Iisrael ei muutu kindlasti rutiiniks, seal täpselt see asi ongi. Seal minevik tuleb olevikku ja vaatab tulevikku ja igavik kiirgab kividest, ütleme niimoodi. Selle pärast, et inimestele neid asju näidata, ma seal olen käinud ja loomulikult ma tahan ise seal käia ka. Nii et ma siis saan ka seda isuga näidata inimestele, mitte nii, et teen rutiinselt oma tööd näitan, mida mis ei tahaks. Vastupidi, ikka tahan käia.
Aga kas inimesed, kes seal käivad sinuga ja võibolla nagu minagi näiteks esimest korda oma elus, et kas nendel samamoodi see asi kuidagi elustub ja ütlevad, nüüd ma alles hakkan taipama või selles mõttes, et teatud aspektist teed sa ju ka nagu seda rahvavalgustaja tööd lisaks ka hingehoidlikule ja kiiditööle.
Jaa, ütleks niimoodi, et vähemus väljendavatele lausa sõnadega kohe tulevad ütlevad. Suurem osal on näha nägudelt, et nii on. Ja mõned üksikud on siis ka, kellele jääb asik võõraks. Need on need, kes pole üldse nagu ette valmistatud selle laine peale minekuks. Aga on neid, kes on ikka lausa üllatunud, kui ikkagi pärimuste põhjal on ju näidata kätte, kus on mäejutluse mägi ja viibida ise koha peal. Siis ma ikka näen, mis nagu inimesed lähevad. Kui ma näitan ära, miks pärimus seda nii paneb. Pärimuse kulgemine on fikseeritav, mitte juhuslik, mitte et kuskil lihtsalt keegi midagi rääkis. Või no niisugused näited, et siis inimesed lausa lähevad nii, et on näha kohe, et nad pole niisugusele asjale mõeldki, et nii selgelt võiks asi välja tulla.
Et siis hakatakse kuidagi teistmoodi ennast nägema.
Ja muidugi, ega siis, vaat see ongi see lugu, et mida meil ka selle jõulude ja Jeesuse ja Jumala puhul vahel liiga üldistatakse, et see pidi üks usu asi olema või usu küsimus. Ei ole, see pole üldse usu küsimus. See on tõsi ka siis, kui keegi usuks. Ega siis Jumal on olemas ka siis, kui keegi teda ei usu ja Jeesus on hauast üles tõusnud ka siis, kui keegi teda ei usu ja ta on neid siis sündinud siis, kui teda keegi ei usu. Et niisugused uskmatud asjad lõid läbi sõnumina ja levisid üle kogu maailma. See oli üks uskumatu lugu. Ja ikkagi jõudis, ikkagi toimus. Ja selles mõttes, et kui inimene hakkab seda niimoodi natukenegi tajuma, siis midagi hakkab temas liikuma. Minu meelest, kuni meil on võimalik pühanmaal käia, tuleb seda teha. Kui peaks juhtuma, et enam ei ole mingil põhjusel võimalik, siis jäävad mälestused. Nii nagu jäid keskaegsetest ristisõdade ajast, jäid mälestused, mis sajandeid mõjutasid Euroopat. Kuni 19. sajandini, mille uuesti saadi käima, 500 aastat elati, üle 500 aasta elati mälestustest. Ja võimsad mälestused oli alles Luther. Järgi ütles, et kui ma saaks, ma läheks pühale maale. Aga kui ma nüüd ei saa, siis ma loen pühakirja ja saan sealt kõik selle kätte. See on ka jälle õige omast kohast. Kui ei saa pühale maale minna, loe pühakirja.
Jah, ega kõik ei peagi sel tingimata ära käima, et hea kui saab ja hea kui see võimalus on. Et tulla tagasi siis selle jõulude olemuse ja selle juurde, et jah, need kirjeldatud sündmused toimusid Iisraelis. Ja see on tõepoolest selline maa, mis meie kultuurikeskkonnale on üpriski võõras juba oma väljanägemisegi poolest, et ta on ikkagi kuiv, kõrbe maa, kõrbe ala, temperatuurid on seal hoopis teised ja paljugi võib olla teistsugust, aga see inimese olemus, see on ikka see sama.
Inimese olemus on sama ja läbi aasta tuhandete, mis meil siin maa peal on olnud, inimene on kogu aeg ühte moodi. Kui lugeda Vana Testamenti 90. psalmi, mis on ainus Moosese psalm, Moosese Jumala mehe palve, ma teda loen matustel, matuse kõne aluseks vahel, ütlen ka, et see Mooseselt pärineb. Ja see on ju niisugune luuletekst, mis kasutab sõnu, mis oleks võinud kirja panna olnud eile. Heile võib ka nii rääkida või mis tahes ajal, see on mõistetav. Luuletekst ei eelda, et kõik oleks viimse täpsuseni kirjeldatud, nii nagu teadus seda teeb või tehnoloogia teha üritab. Vaid luuletekst ongi niisugune kaemuslik, ta kasutab tegelikus elemente ja kui sa seda vaatad aastatuhandete vanus psalmi, siis praegu ka kõneleb. Tõlge on korralik, et aru saadav, siis ta kõneleb ka praegu.
Aga mida see jõulusõnum ikkagi võiks inimesele öelda, tänapäeva inimesele, kes ikkagi rabelebki selles materiaalsuses ja vähe mõtleb igavikulikstele asjadele, võib-olla jah, rohkem reisib, aga ikkagi?
Ikkagi seda, et kallis inimene, maailm ei ole selline, nagu mina näen. Mina ei näe aatomeid molekule, ma ei näe elektroneega bosoneid, ma ei näe kõige põhilisemad. Maailm ei ole selline, nagu mina tean, ma ei ole maailma tark, aga meis on mingi dimensioon, mis annab märku Jumalast ja see Jumal on objektiivselt, päriselt olemas. Objektiivselt selles mõttes, et ta on olemas ka siis, kui ma teda ei teaks. Ja jõulusündmus on väga selge, üks täiesti eriline inimene on sündinud. Ja need inimesed, kes evolutsiooniga arvestavad, noh niimoodi teistliku või Jumala poolt juhitud evolutsiooniga, kõik muide seda ei poolda ka, aga need, kes pooldavad, on vahel öelnud, kas siis otseselt või piltlikult, aga on võrrelnud nii, et Jeesus on nagu uus evolutsiooni aste. Meil on Jumalast haimdus, mis vilksatab teatud intuitiivsetel hetkedel, aga evolutsiooni uuel astmel, kus Jeesus on Jumala intuitsioon pidev. kus on see kogemus täiesti olemas, sellepärast Jeesus ütleb, et mina ja isa oleme üks ja ta mitte ainult ei tee nalja, vaid ta selgitab ka, kuidas on isa minus, mina olen isas, müürid on langenud ja ta taas ei tee nalja, vaid ta kõnnib mööda vette vaiget terveks. Kui ta risti lüüakse, siis ta tõuseb surnuist üles.
Väljaspool kõiki neid seadusi, mis meie riigis ja maailmas kehtivad.
Ja see läheb sinna maani välja, et ta on sünnipoolest eriline. Et meie religiooni ülesanne ja usu ülesanne ei ole püüda olla samasugune, sest me ei ole sündinud samal viisil, vaid tema kaudu on tekitanud uus tasand ja meid õpetatakse, mis meile tuleb teha, et meie saaksime sellest osa ja saaksime juba nüüd oma ellu valgust selgust ja pärast surma saaksime Jumale juurde. Üldiselt on ikkagi niimoodi, et Jumal on suur inimõigust austaja, kui ikkagi inimene Jumalaga tegemist teha ei taha, siis ta Jumale juurde ei saa ka. Nii et kui me tahame olla ateistid, Jumalale selja keerame, siis vaevalt tema lähedus meil surma järgseltki väga meeldiv oleks.
Austab meie valikut.
Jah, ja, sealt tuleb see jutt sellest igavesest hukatusest, et kes teda ikka ei taha, need jäävad tast ilma. Ja samal ajal, kui sina inimene tahad võtta seda jõulurõõmu vastu, kui sa tahad oma eluks saada andeks andmist, armastust ja kõige paremat head otsida ja leida, siis Jumal pakub seda. Jeesus ütleb väga ilusasti, et kes minu juurde tuleb, seda mina ei lükka välja. Küsimus on, kas oleme läinud. Ja kui inimene on läinud isegi, kui ta esimesed sammud on jõuluteel seda teha, see on väga, väga hea, sest esimene samm võib jääda selliseks, et varsti tuleb ka järgmine samm. Ja iga ühe tempo on natuke erinev, iga ühe viisid on natuke erinevad, inimesed on erinevad ja Jumal võistab meiega tegelda just vastavalt ka meie erinevustele.
Peasi on liikuma hakata.
Peamise on liikuma hakata.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Aga kuidas jääb ikkagi heade tegudega? Vaat jõuluajal ju ikka soovitatakse veel ikka, et tehke rohkem head ja annetage kassidele, lastele, kõigile teistele, et jõulud ja hea tegemine käivad nagu käsi käes ja just ilmselt saavad head teha rohkem ka need, kellel on materiaalseid võimalusi teistest enam. Ent siiski, kas see ei lähe nagu kunagi igavikus arvesse, et näed, aga ma olin ju hea, ma ei tapnud kedagi, aitasin teisi inimesi ja annetasin palju ja...
No me ei saa niisuguseid inimlikke arvestusi mingisuguseid Jumalal üle kanda, kaas arvatud sellised, et nagu oleks taevane arvepidamine mingisugune meie kontori töö taoline. Jumala juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev, see tähendab ajadimensioonid ja arvepidamise dimensioonid ei ole mitte kvantitatiivsed, vaid kvalitatiivselt teist moodi.
Aga samas ja ta ikkagi näeb seda, kui me teeme.
Samas ta näeb ja asi ei ole mitte selles, kas sa teed jaada andes. Ma kuulsin siin, üks firma maksis oma töötajatele mitmed miljonid, sest ei oli see võimalik. Teisel inimesel ei ole see võimalik, aga tal on südamest võimalik head teha mingi asja heaks või inimese või kellegi heaks, kes seda väärt on ja kui ta seda südamest teeb, siis see hea tegu, nii nagu Jeesus ütleb, võib olla suurem sellest, kes palju andis, aga tegi seda mingist sunnist või kohustusest. Nii et head on võimalik teha ja hea tegemist ei tohi ka usuga vastandada, tähendab, kui me pingutame, näiteks kui me tekib selline moment, et me nagu ei tahaks, ei raatsiks seda head teha, aga meil õnnestub ületada ise ennast ja me ikkagi teeme, siis võimalik, et see siiski meis midagi muudab. Niimoodi, et meie usuga ka midagi muutub ja selle sama usu läbi Jumal meile siis annab andeks, mis vaja ja annab kõike valguste head.
Need tegelikult nii nagu sa viitasid, et piibel on põhimõtteliselt, me oleme küll erinevad juutidest, aga piibel ikkagi räägib sellest samast inimloomusest, et inimloomus on sama, siis samamoodi, ka siis eestlased on ju teevad samamoodi nagu juudid head ju mitmetel põhjustel, kes tahab ennast rohkem upitada, eks ole, kes ikka tahab avaliku sees oma renomeed tõsta, kes tahab teha seda vaikselt, kes tahab näidata, kes hoiab selle endal salajas, eks ole, kes teeb seda sellepärast, et süda sunnib, lihtsalt muud moodi ei saa, et kõik see motivatsioon, see ongi peamine, et miks sa seda teed, miks sa teed seda head, kas sellepärast, et enda piinavad südametunnistus kuidagi vaigistada, et kuule, näed, et alles ma ei tea, lõin naabrikassi jalaga, aga noh, nüüd ma lähen siis annetan loomade varjupaigale, et võibolla siis nagu kuidagi lunastatakse mu patud.
Oh, muidugi niisugused asjad ja need lähevad niisuguseks mõttemanipulatsioonideks ja, ja loomulikult juutide kohta võiks öelda niimoodi, et see sama ilmutus, mis Kristuses kulminatsiooni jõuab, on ju juutide kaudu alanud ja kui juudid ei ole praegu mõistnud messiat vastu võtta Kristuses, siis nad ikkagi nutumüüri juures vaatavad messia tulemise poole ja pühakiri ütleb, et ajastu lõpul kogu Iisrael päästetakse, kui paganate hulk on täisarvad sisse läinud, siis kui messias ilmub, need, kes ta vastu ootavad juutidest, need on sellel samal teel. Nii et ma olen pärganud, et teoreetiliselt võttes, et mis sellest mutumüürist nii palju vahtida, et mis seal siis nii väga on, võiks ju mõelda, et miks pigemini peaks ju käima Jeesus aua kirikusse, tema aua vaik oli ju ka samuti teada, kus ta üles tõusis. Ja et ma olen märganud, et kristlased kuidagi intuitiivselt tajuvad selle mutumüürijuhis midagi erilisust. Ja ma arvan, et see ongi see, mis on tunda, et juutlus ootab messiat ja mis nende avastuseks saab olema, et messias on Kristus. Ja kui kes on messiat tõsiselt uskunud, võtab siis tema omaks. Nii on nagu minu meest see lootus ja arusaam olnud.
Võt, juutide puhul ongi arusaam, eks ole, sest nendel on ju nii pikk selline nagu traditsioon ja nad teavad, kes on messias, et eestlastel ei ole sellist nagu messia ootuse tausta, kuigi ka meie oleme ju väga pikalt ikkagi 700 aastat olnud orjapõlves ja ses suhtes on natukene ka sarnasust, et ka meie oleme pikalt rõhutud, aga meil ei ole seda ühte ja ainsat, aga samas ei saa ka öelda, et kogu see ristiusk ja see jõulujutt on meile kuidagi peale surutud, sest tegelikult ju enne, kui ristirüüdlid tulid, oli Eestimaal juba ristiusk.
No see on see sama lugu, et küsitakse vahel, et miks inimene Jumalat usub, et tal on vist midagi elus viltu läinud. Ei,
just.
Jumalat isutakse sellepärast, et Jumal on olemas. Ja Jeesuse mitte sellepärast ei ole Jeesuse eestlastele toodud usk, et see eestlastele võiks ka sobida, vaid sellepärast, et see on ainus pretsedenditu juhtum, kus selline inimene, kes on Jumalaga täiesti osadusse saanud, selline inimene olemas ja sellepärast on usk määratud kõikidele rahvastele, kõikidele inimestele. Aga vaat mina vist ikka ei ole päris õige eestlane. Mina ei suuda seda väidetavad talaväärsuskompleksi kuidagi endas leida. Ma ei tunne ennast üldse viletsamaks kui teised rahvad ja ma ei pea kogu aeg demonstreerima, et meie ka midagi olema. Mida me ka oleme? Olgem rahulikult eestlased, olgem rahulikult risti inimesed, kui meile nagu teistele seda sõnumit pakutakse. Miks peab see probleem kogu aeg olema, et kas ristirüütlid või keegi teine või mingid asjad või...
No see on väga stereotüüpne lähenemine, kui see inimesega räägid ristiusust, eks ole?
Jah. Et minu meelest seda kõik ei ole, et juudid, et mis, et juutidele kõik niimoodi ja see ongi Jumala lugu, kõikidele inimestele on jõululugu.
See ei ole ainult juutide lugu?
Ei, üldse mitte, vaid juudid on eksemplaarseks rahvaks Jumala poolt kutsutud, kelle kaudu seda uut Jumala tunnetust on annud ja sealt on tulnud ka nii plussid kui miinused kõige kangemini välja. Juudid on olnud kõige suuremad pooldajad, kõige suuremad vastased, selles mõttes, et juudi ateistid on olnud väga vinged tegijad. Üks juudi ateist, see habemega Karl Marx, see ju uus marksismi näol möllab siia maani, üks tont käib ringi mööda Euroopat ja otsib keda neelata, nagu Peetrus ütleb selle tondi kohta. Samal ajal küll Adolf Hitler teadis, keda tappa, ei vastu pidida, vaevalt, et ta teadis, aga küll vanakurat teadis, keda mõrvama hakata, kui 6 miljonit juuti hävitati. Ja sellele kõigele osutab 5. Moosese raamat. Enne kui juudid on jõudnud oma tõutatud maale, ütleb Moosese raamat juba, et teid pilutatakse lai ja kõigile rahvatulka ja teid tapetakse igal pool. Ja siis nad lähevad nüüd tagasi, teevad Iisraeli riigi ja seal juhtub jälle mingid kummalisi asju, mis moodi see riik on kõikidel jalus, kes sellist ilmutust ei taha kuulda ja samal ajal igasugused vastuolud ja mis asjad välja tulevad, aga lõppude lõpuks ikkagi see, et Jerusalema ümber tiirleb kogu maailm ja selle asja ümber kuidagi kujuneb ikka niimoodi. Jumal viib oma teed ikkagi läbi igasuguste raskuste ja jõulutäht paistab ja Jerusalem on tõlkes rahulinn, seal võib sõdasid olla, aga on olemas mingi rahu, mis on üle kõige mõistuse, nagu Paulus ütleb, mingi rahu, mida Jumal annab ja jõulusõnumiga see asi pihta algab.
Ja see ei ole ainult juutidele, see on igale ühele,
igale, kes usub. Sõltumata rahvast. Igale poole, kus Kristus levis, seal pandi paganlikud mütoloogiad kõrvale. Rahvausundid, nõnda nimetatud rahvausundid on paganlikud mütoloogiad, inimese fantaasiad. Piiblis ei ole neid. Piiblis ei ole mingeid Apolloneidega, Poseidoneidega, Mardukeidega, raasid, mis on kujutlusmaailma vili. Vaid piiblis on inimesed. Abraham, Iisak, Jaakob, Mooses, Jeesus, apostlid. On piiblis olemas. Ja piibel on väga ajalooliselt fundeeritud, algab maailma loomisega, lõpeb maailma uueks loomisega, vahepeal käib lineaarne ajalugu.
et kõik, mis oluline, see on seal kirjas.
Ja see on kirjas.
Ja see on tegelikult suur rõõm ja väärtus, et meil on see emakeeles saadaval ja kellele see praegune juht võibolla natukenegi mõnes kohas üle võlli võibolla käis, et siis ei maksa muretseda. Kõik jõuab kohale omal ajal.
Jõuab kohale ja jõule tuleb, Kristuse sünnipäeva tuleb tähistada, kui me seda teeme, küll muu asi hakkab vaikselt tulema.
Et peasi on, see on nagu trennis käimisega, eks ole, et kõige tähtsam on tee diivanilt ukseni, eks ole, kui sa võtad ukselingi kätte ja hakkad juba minema uksest välja, küll siis ka lõpuks trenni jõuad ja samamoodi on ju ka kristlaseks olemise ja vaimulike asjadega, et ega see kiusatus üksesse tardumusse jääda ja jäädagi kuskile rutiini ja traditsioonidesse ja need asi, see on ju kogu aeg. Ega see inimeseks olemine ongi pidev võitlus ise endaga minu meelest.
Muidugi.
Pidev selline rabelemine, et ei jääks tardumusse rutiini kinni, vaid säilitaksid ikkagi selle elavuse, selle imestamisvõime, selle tahtmise midagi teha.
Ja muidugi minu jaoks on igale reisile minek, kaas arvatud pühale maale minek, alati niisugune reisieelne masendus, sest ei viitsi minna.
Aha.
Ei viitsi minna, lihtsam on ju koju jääda selle asemel, et kuhugi minna, eks ole. On küll ja küll asju, kus meil ei tule ennast kuulata, vaid teha seda, mida tuleb teha ja pärast oleme seda rõõmsamad.
Just nii. Aga aitäh, Arne Hiiop, tänasesse saatesse tulemast. Ma usun, head kuulajad, et nii mõnigi võis omale siit sellise hea mõtte, mida jõulude ajal jõulude eel mõtelda leida. Soovime teile jõulurahu südamesse, soovime, et te leiaksite üles selle väikese lapse enda sees, ei langeks rutiini, mõtleksite, mis elus tõesti on oluline ja seaksite oma kompassid korda.
Aitäh, jõuluõnnistust ka minu poolt kõigile.
Kohtumiseni uuel aastal.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Triumph of the skies with angels.